Сімвалічним назваў хуткі візіт папы ў Асізі ксёнц Федэрык Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскіх сталіцы, у інтэрв'ю францішканскаму сайту sanfrancesco.org. Гэта вельмі важны візіт з духоўнага пункту гледжання, падкрэсліў святар, бо сам Францішак у першыя дні пантыфікату неаднаразова тлумачыў сувязь свайго служэння з асізскім харызматам, які ўключае ў сябе клопат пра бедных, імкненне да міру, любоў да стварэння. Паводле ксяндза Ламбардзі, гэта не абстрактнае для папы Францішка паняцце, ён адкрыта і на практыцы выказаў сваю салідарнасць з людзьмі, якія адчуваюць на сабе розныя формы цярпення, што існуюць у грамадствах. Беднасць для папы мае таксама духоўнае вымярэнне, звярнуў увагу святар. Заклікі святога айца да міру насілі настолькі моцны і пераканаўчы характар, што знайшлі сваё адлюстраванне ў палітычнай грамадскай думцы, асабліва гэта паказалі апошнія тыдні, сказаў кіраўнік залы друку, маючы на ўвазе ініцыятывы пантыфіка па Сірыі. Святар перакананы, што з вуснаў папы мы яшчэ шмат пачуем і аб абароне стварэння, бо гэта толькі пачатак яго пантыфікату. Ксёнц Ламбардзі заўважыў, што Францішак кардынальна змяніў характэрны для папярэдніх пантыфікатаў стыль і спосаб камунікацыі з сучасным светам. Гаворка ідзе перш за ўсё пра СМІ, якія актыўна адгукнуліся на гэтыя змены. Прыкладам таму вялікая колькасць журналістаў, акрэдытаваных у Асізі на візіт папы 4 кастрычніка, у першую чаргу замежных. Медыя проста не маглі не адрэагаваць станоўча на адкрытасць пантыфіка, яго простую мову і небанальныя жэсты, узмоцненыя непасрэдным кантактам з людзьмі, лічыць ксёнц Ламбардзі. Папа – гэта чалавек, які жыве спантаннасцю і які абвяшчае з такой жа спантаннасцю і непасрэднасцю жыцця паслання Божай любові, што знаходзіць водгук у людзях, якія такім жа чынам прымаюць гэта паслання, сказаў кіраўнік залы друку напярэдадні візіту святога айца ў Асізі.